Hallo en baie welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na Parys se groen kant, jy weet, al daai parke, tuine en oop ruimtes. Ons gaan so 'n bietjie delf in die inligting wat jy saamgebring het om 'n beter prentjie te kry van hoe groen die stad van Lugnau eintlik is. Goed, so kom ons spring sommer weg. Die omvang alleen is klaar nogal iets. Teen 2008 was daar ons iets soos 450 sulke amptelike groen ruimtes.
Ja, dis reg. Op en by 450. Dis 'n groot getal op sy eie, maar dis nie net die hoeveelheid nie, dis ook die skaalverskille wat dit so interessant maak.
Presies. Want aan die een kant kry jy hierdie reuse bosse, nê, die French Bois.
Mm.
Daar's die French Bois de Vincennes wat mos daai bekende French Parc Floral de Paris insluit.
Ja.
En dan die French Bois de Boulogne met plekke soos die French Parc de Bacatal daarin.
En die French Jardin d'Acclimatisia?
En som, daai twee alleen is oor die 1800 hektaar. Dis massief.
Dis enorm, byna 17.5% van Parys se totale oppervlakte. Net daai twee.
Dis nogal 'n stelling, nê? Oor hoe belangrik sulke groot, amper wilde ruimtes vir die stad is, selfs al hê hulle so aan die rand.
Absoluut. Dis 'n duidelike, doelbewuste keuse gewees. Maar kyk, as jy daai twee reuse eers een kant toe skuif,
ja,
dan bly daar steeds 'n goeie 546 hektaar se groen ruimte oor. En dis die goed wat regtig binne die stad ingeweef is, tussen die geboue.
Goed, so dis waar die fynere detail inkom.
Presies. Dis waar die diversiteit lê.
En daai 546 hektaar, dis dan opgedeel in verskillende soorte plekke.
Ja, jy kry 'n hele paar kategorieë. Daar's 17 formele parke, die French Park.
OK.
Dan is daar 145 tuine of French Gardens.
Sjoe. 145.
En dan 'n hele klomp 275 van daai kleiner buurtpleintjies, die French Squares.
Reg.
Plus dan nog so 'n paar ander goed, soos wandelpaaie, die French Promenades en oop stoepe, die French Esplanades.
Wat my opval van daardie French Jardins, die tuine. Jy sê dis nie 'n baie streng definisie nie.
Nee, glad nie eintlik nie. Die hoofding is maar net daar moet plante groei wees en dit maak die deur oop vir allerhande dinge.
Soos wat?
Wel, dit kan 'n ten volle openbare tuin wees, maar dit kan ook 'n spasie wees wat tegnies privaat is. Dink aan 'n hospitaal of 'n ou klooster, maar wat steeds vir die publiek oopgestel word.
Ag, interessant. So dis nie alles net munisipale parke nie. Daar's ook 'n half verskeelde juwele ook.
Juis. Dit skep nogal laag van groen ontdekking in die stad.
Maar hoe is hierdie goed versprei? Is dit maar min of meer ewe reddig oor Parys se French arrondissements, daai distrikte?
Nee, glad nie ewerradig nie. Daar's groot verskille. Partye distrikte is baie groener as ander.
Regtig?
Ja. En onthou, as ons daai twee groot French bois uithaal wat mos aan die rande lê,
ja,
dan is die gemiddelde groen oppervlak per distrik net so om en by 6,4%. So in die digter meer sentrale dele is daai daaglikse groen ervaring nogal anders.
OK. So die syfers gee 'n basislyn. Maar vir my word dit eers regtig interessant as ons na die uitsonderings kyk, die unieke plekke.
Ja, die stories agter die statistieke.
Presies. Nou as ons weer daai reuse French Bois ignoreer, wat is dan die grootste enkele park binne die stad?
Dan is dit die French Parc de la Villette. Dis 55 hektaar.
55 hektaar.
Ja.
Dis nogal stewig.
Ja.
Dis mos daai moderne een met al die rooi folies en museums?
Jep, dis hy. Nogal bekend vir sy kultuur en argitektuur. Maar dan, as jy nou na die heel ander kant van die skaal kyk.
Ja, die kleinste.
Die kleinste amptelike een is die French Jardin Alice Saunière Saité.
En hoe klein is dit?
Hou vas, 80 vierkante meter.
Wat? Agter dis piepklein.
Ja, dis kleiner as baie mense se woonstelle, hè?
Ongelooflik. Dit wys jou net hierdie reuse spektrum.
Presies, van uitgestrekte landskappe tot hierdie intieme, amper geheime kolletjies groen.
En dan is ons daai plekke wat so innovatief is. Ek dink aan die French Jardin Atlantique.
Ja, by die French Gare Montparnasse.
Dis mos bo oor die treinspore gebou.
En's reg, bo op 'n betonblad, bo oor al daai spore. Dis nogal 'n tegniese meesterstukkie om 'n rustige tuin daar te skep.
Definitief. En daai ander een, die French Coulee Verte René Dumont.
Ag, dis wonderlik. Daai groen wandelpad op die ou verhewe spoorlyn.
Dis mos die een wat soos die High Line in New York is, maar eintlik ouer.
Presies. Dit loop vir amper 5 km hoog bo die strate deur dele van die stad. Dis 'n briljante hergebruik van ou infrastruktuur. Dit voel amper soos 'n geheime tuin wat bo die stad sweef.
Dis fantasties. Iets anders wat my opgeval het, is die name. Dit voel of elke park of plein 'n storie het.
Ja, die name is fascinerend. Baie is natuurlik vernoem na mense.
Soos?
O, allerhande mense. Kunstenaars soos by French, Park Georges Brassens, akteurs soos French Square Sarah Bernhardt, skrywers, politici, wetenskaplikes, noem maar op.
Maar nie net bekendes nie.
Nee, ook name wat herinner aan belangrike historiese oomblikke of selfs tragiese gebeure. Jy kry die French Jardin aan Frank, byvoorbeeld.
Hmm.
Of die French Square du Serment de Koufra, wat verwys na 'n eet wat vrye Franse troepe in die Tweede Wêreldoorlog afgelê het.
So die stadsgeskiedenis is letterlik in die grond geskryf.
Presies. Die geheue van die stad, die kultuur, die mense, dis alles daar vasgevang in die name van hierdie ruimtes. Elke naam is amper 'n klein leidraad na 'n stukkie Parys se verlede.
So, as ons alles so saamvat, Parys, wat mens dalk sien as hierdie, jy weet, klipharde, digbeboude stad, slaag eintlik daarin om 'n verrassende hoeveelheid groen te hê. En nie net baie nie, maar ook 'n ryk verskeidenheid.
Ja, 'n regte tapisserie van daai enorme semi-wilde French bois tot die kleinste, mees versteekte tuintjies.
En wat beteken dit alles vir die stad, vir die mense wat daar bly?
Wel, dis fundamenteel, né? Dis soveel meer as net mooi plekke om na te kyk. Hulle is krities vir lewenskwaliteit.
Hoeso?
Hulle bied ontspanning, 'n plek om te ontsnap van die gewoel. Hulle help met biodiversiteit, reg in die middel van die beton. Hulle is sosiale plekke, kulturele plekke.
En soos jy gesê het, lewende argiewe.
Presies.
Hulle anker die stad se identiteit en geskiedenis op 'n baie tasbare manier.
Goed, dit bring ons egter by 'n interessante punt.
Ja, daar's altyd 'n uitdaging, veral in 'n stad soos Parys.
Wat is dit?
Wel, dit laat ons met hierdie vraag. Hoe balanseer 'n historiese stad soos Parys die bewaring van hierdie kosbare groen erfenis met die inwoners se groeiende behoefte aan nog groen toegang en met die konstante druk van stedelike ontwikkeling, van vernuwing, van die noodsaak om te bou en te groei?
Dis 'n moeilike een.
Inderdaad. Hoe hou jy daardie balans?
Dis iets vir jou, die luisteraar, om dalk 'n bietjie verder oor te dink.